2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз се намирам в приемната на БСП София на Легия 10 с народният представител Ирена Анастасова. Здравейте, госпожо Анастасова!
Здравейте на вас и на вашите слушатели!
В събота БСП ще проведе национално съвещание, на което ще представи своята визия за България. Обявено е, че в визията на БСП за развитие на България, че ще има 4 приоритетни сфери, които са икономика и доходи, регионално развитие, здравеопазване и образование. Вие сте специалист именно в сферата на образованието, на което е вашият ресор в парламента. Каква е визията на БСП в сферата на образованието и какви са критиките по тази тема към управляващите?
Нека да кажа така. В визията за България, поне в частта образование и по-конкретно средно образование, ние сме се концентрирали не толкова върху критиките, колкото върху това какво предлагаме ние. И тъй като този документ, който ще бъде представен в събота на национално съвещание в НДК, е всъщност проект, предстои обсъждане в всички структури на партията и в последствие вече приемането му като официален документ, на базата на който ние ще стъпим в едно бъдещо управление на страната. Ние сме концентрирали усилията си върху това да кажем кои са най-главните неща в дадена сфера, които трябва да бъдат направени. Иначе казано, акценти. За средното образование, аз, тъй като работи комисия, и аз не мога да кажа окончателния вариант на документа в частта му средно образование, но съм участвал в разработването, имаме основно два акцента. Единият акцент е обхвата на децата и втория акцент е качеството на образованието. И понеже ме питате какви са критиките, в момента непрекъснато се шуми от доста време насам след създаването на този механизъм за по-пълен обхват на децата в училище, че някакви сериозни успехи в това отношение наблюдаваме, но само преди дни, мисля, че Стара Загора, преди ден-два, министъра каза, че резултатите от механизма за разширяване обхвата на децата, казано иначе, има резултати, но те са много далеч от желаното. И няма как да е по различен начин, защото ние считаме, а и мисля, че всеки разумен човек, без да е професионалист, е наясно, че това е така, няма как обхвата на децата в училище да е поверен като отговорност единствено и само на училищата. Докато цялото общество, всички институции, които отговарят за работа с децата, социалните служби, общините, наистина не участват активно в тази дейност, няма как да се получи. А практиката показа, че в 90, а сигурно и повече процента от случаите, тези комисии, които обикаляха и издирваха децата на адреси, бяха съставени предимно само от учители. Тоест, отново училището беше оставено само. И аз недоумявам как такава сериозна дейност се съсредоточава единствено в Министерството на образованието. Защото по този начин ние изначално предопределяме, че само образователните структури някак си отговарят за това нещо. Считаме, и това във визията е застъпено, че докато всяка една институция, която има ангажимент към този проблем, не действа както трябва, това не бъде разписано и те не поемат своите отговорности, включително социалните служби, включително работа в семействата, защото много често това е работа в семействата, тъй като децата ги намираме, те идват в училище и след ден-два отново не са в училище. Значи проблемът е много по-сериозен, отколкото едно присъствие на децата в училище. Това ми е мисълта, че ние тук акцентираме върху обхвата, като си поставяме задачата да няма необхванати деца, което не може да се случи за една, за две или за три или за пет години, но трябва активно да се работи по това. И втория проблем – качеството на образованието. Това е нещо, което е много сериозен проблем в страната, защото ние вече говорим не за образование на една, на две, на три, на пет скорости, а говорим за образование на много скорости. Някак си се получи, че всяко едно училище дава някакво качество на образование. Трябва да имаме такава система от мерки, че всички деца, които завършват даден етап, начален, основен, среден, да имат, да не кажем едно и също, защото няма как да се случи, но приблизително еднакво качество на образованието. Независимо дали детето е учило в София, или е учило в Брегово, или е учило в някой пограничен район, или в Ямбол, или във Варна. Или... Тоест, ние не сме постигнали качество на образованието. Далеч сме от това. Ние имаме едни 10%, може би, много добри училища. Роди се в последните 10-15 години израза елитно училище, което е много грозно само по себе си. Защо? А другите деца в какви училища учат? Ето това нещо трябва да бъде преодоляно и това е втория ни акцент. А за да бъде преодоляно това, единият от много сериозните проблеми е мотивацията на учителите. Не само на учениците, но и на учителите. И ние считаме, че не просто и само парите и заплатите определят мотивацията. По-скоро отношението на обществото, отношението на родителите, защото ние имаме все повече колеги, които напускат не заради ниските заплати, а заради стреса, който изживяват и заради той непрекъснат психически тормоз от страна на родители, на институции и така нататък. Така че това са ни двата акцента, обхвата на децата и качеството на образованието във всичките им измерения, което впоследствие ще бъде облечено в конкретни мерки и конкретни дейности.
Какво предлага БСП за развитието на професионалното и дуалното образование, тъй като бизнесът се оплаква, че липсват подготвени кадри и именно подготвени кадри точно от техникумите, които да работят в промишлеността, в индустрията, такива хора трябват в момента на пазара на труда?
Това не е нова наша идея. Ние и в предизборната платформа на партията и в конгресните ни документи в частта образование сме застъпили тази идея за така наречената карта образование, бизнес образование, икономика. Тоест ние предлагаме всеки един регион в страната да изготви такава карта, на базата на която да се види от какви кадри има нужда. И от тук държавата вече, знаете, че по смисъл на новия закон, повечето училища, включително и професионални, станаха общински, което за мен не би следвало да е така, защото общините в много малко случаи имат финансовата възможност да подкрепят тези училища. Говори извън това, което държавата дава. Но така или иначе това е факт. Тоест, от една страна те наистина най-добре знаят по региони от какви кадри имат нужда, от друга страна те трябва да подскажат и на държавата това, за да може тя да се намеси по-активно. От трета страна, това вече е мой личен коментар, но аз мисля, че без това няма как да стане. Бизнесът, който толкова много тръби в момента, че има сериозен недостиг на кадри във всички сфери, в един момент самия бизнес трябва да помогне. Някога, когато всички училища бяха държавни и цялата икономика беше държавна и всички предприятия бяха държавни, държавата създаваше училищата за професионално обучение, така наречените техникуми и средни професионални технически училища, професионални технически училища, даваше средства, създаваше работилници, и част от които все още са съхранени, макар вече в много неадекватен за съвременните условия вид. Сега това, в това отношение може да помогне и бизнеса. А той се е дръпнал в страни и в момента просто коментира как има недостиг на кадри. Ами, нека и те направят нещо в тази посока. А иначе, дуалното образование е крачка в тази посока, но това не е същността. Това не е панацея за професионалното образование в страната. Това може да подпомогне в определени сфери и в определени елементи от професионалното образование, но за да бъде това модел, се изискват други условия, които ние в момента нямаме.
Благодаря ви. Към нашият разговор се присъедини и общинският съветник от БСП Николай Николов. Здравейте, господин Николов. Предстои финална сесия на столичният общински съвет. Каква дейност ще отчитат общинските съветници от БСП? Какво предстои да се гледа на тази финална сесия? Очаквано и столицата ще се включи към така модерната напоследък борба с шума. Как по-точно ще се включи в тази борба столицата и с каква наредба?
Здравейте от мен. Последната сесия преди лятната отпуска и на общината, и на държавата винаги е много интересна. Предполагам, че и колегата Ирена ще каже за Народното събрание. Винаги последната сесия преди август месец се вкарват най-скандалните, най-трудните точки и най-обемистите точки. Само ще ви кажа, това е практика на Столична община. Сесията, която ще предстои другата седмица, ще бъде, за сега знаем, от 151 точка. Това са без допълнителните, без извънредните. Аз лично ще отида с пален чувал. Просто това е да могат така да ни изморят и да, ако може, точките да минат по-лесно, които са казусни. Една от тези точки, както споменахте, това ще бъде гласуването на наредбата за обществения ред и сигурност, за разширяване на зоните в три районни квартала. Имаме още казуси с спортни обекти, като с Левски Драгалевци и още кой знае какво са ни приготвили колегите от ГЕРБ. Така че наистина ще бъде тежка сесия и ние ще трябва да стоиме, да сме бодри и да следиме за всякакви провокации, за всякакви казуси. Относно наредбата за обществения ред и сигурност, това е една наредба, която ние разглеждаме вече много месеци и на части изчистваме. Лъжичка по лъжичка. И включително вчера пак на заседание на Комисията по обществен ред и сигурност отпаднаха някои текстове, които настоявах да отпаднат и да има някои редакции. Като редакцията за що е то каскада на граждани, които използват бордови средства за придвижване, скейтборди, ролери, велосипеди и прочие. Вчера настоях да отпадне и отпадна да се правят каскадите от бордюри и стъпала. Какво имах предвид? Вчера можеше един гражданин да бъде глобен между 100 и 300 лева, ако слез от бордюр с своя велосипед. Това беше безумно. Радвам се, че колегите така проявиха разум и единодушно гласувахме това нещо да отпадне. Остават още текстовете за шум, както споменахте. Какво визираме като шум, като височина, като децибели. И най-големият проблем, който имаме, който и граждани са ми го казвали, на Витушка, кой поема справането с шума, отговорността и кои са органите. Ще дам пример с булевард Витушка. Булевард Витуша, да. Където знаете, че е пълно с заведения на самия булевард, отсреща има сгради, където живеят хора и те нон-стоп биват тормозени от шумът, който става след 9, 10, 11, 12, че понякога и до по-късно часа. Когато звънат на 112, полицията, която идва, казва, че това е работа на инспектората. На инспектората работното време е до 6 часа. Той става един затворен, порочен, омагиосан кръг, в който няма виновен и актове трудно могат да се направят. Това е едно от нещата, които ще разгледаме. И разбира се, исках да влезна в наредбата и за поругаването на паметници, понеже не е описано. Сега колегите гледат скептично, защото си мислят, че става въпрос само за комунистически паметници, но истината е, че трябва да има една наредба, която да забранява на всички паметници, които се рисуват, нараняват и прочие. Така че със сигурност вчера мина едната комисия, има да се гледа още тази наредба по комисията за нормативна уредба, както и през младеща, децата и спорта, така че има още работа, още комисия, през които да мине.
Какви по-конкретно мерки се предвиждат за справянето с шума? Вие отбелязахте шума по Витушка. Впрочем, Витушка се превърна в, може би, най-голямото открито заведение в центъра на София.
Абсолютно да, така е. Наистина, живеещите там просто, както казах, биват тероризирани. Няма ясно дефинирано в тази наредба колко е шума в децибели, как се измерва. И пак ви казвам, че този порочен кръг не е изяснен, като ти звъннат в полунощ, как си препредават институциите от районните управления към столичен инспекторат. Просто на инспектората работното му време с 5-6 часа по-рано свършва, от когато става този шум. Разбира се, може би е хубаво да се замисли за лятно работно време, защото всъщност през зимата не е чак толкова шумно, защото знаете, че затварят тези заведения за да ни излиза топлината, ги затварят с помощни средства, стени, брезенти и прочие.
Господин Николов, вие имахте една друга инициатива. Вие предложихте да бъде поставена 360 градусова камера до пешеходната пътека на булевард Христо Ботев при пресечката с улица Дамян Груев за справяне с травеститите. Разкажете малко повече.
Да, това е един проблем на живеещите в район Красно село, около площад Македония и около булевард Христо Ботев, който вече не се търпи. Това е повече от 20 години. От 20 години са засегнати хората. Първо, така проституиращите мъже ходеха да изпълняват техните услуги, да речем, в градинката зад Министерство на земеделието. Това е градинка Ереван. След като сложиха осветление във въпросната градинка, почнаха да ходят по входовете на блоковете. И аз, понеже съм живял дълго време там, бяхме принудени с кооператори, са кварталци, да превърнем нашите входове в едни малки крепости. Железни врати, осветени, чипове и какво ли още не. И всъщност те намериха единственото място, това е на улица Позитано 11А, това е една стара кооперация, която е най-изоставена част от нея, която е била винарна. В момента е изоставена и те си го направили свърталище бардак вътре. Влизали сме с хората, достъпът е абсолютно свободен и просто вътре са перуките, леглата, има спринцовки, има бутилки, има всичко. Стана нетърпимо от 16 юни, когато това нещо беше обхванато от пламъци. Цялата кооперация беше обхваната от пламъци, само благодарение на бързата намеса на пожарната и на гражданите, които са се събудали от задушаващият газ дим, са успели да угасят пожара, преди да стане много голяма беля и за щастие няма и жертви. И просто гражданите са бесни. Твърдат, искат да стият и до саморазправа. И всъщност аз поех инициативата, ходих на място, огледах, видях всичко, наистина ужасно. Ходих и след пожара, следващите 3 на вечерта, просто те продължават да стоят там. И вчера в Комисията по обществен ред и сигурност дойде старши комисар Антон Златанов на СДВР, защото най-скандалното е, че цялата тази проституция се случва на 30 метра от сградата на СДВР, на 30 метра от сградата на Министерство на земеделието. Както ви обясних на вас цялата история, така обясних и на старши комисаря и бях меко казано изненадан от неговия отговор. Той твърди, че от месеци не е имало оплаквания от проституиращите мъже-травестити, и също така се опита да ме убеди, че едва ли не също от месеци те не стоят там, което категорично не е вярно. Затова в една от точките, която каза, че район Красно село предстои да бъдат изграждани видеонаблюдения, мисля, че е добра идея да се сложи една камера, да се надяваме с някаква цел превенция, която да наблюдава околността и да знаят, че ще биват заснемани, когато взимат клиенти или когато ходят да вършат техните услуги. Разбира се, ще бъде добре да има и патрулни коли, въпреки че точно от мой опит, това съм го виждал пред мен, как е ставало, когато аз съм давал сигнал. Христо Ботев разделя двата района, които са протектирани, защитавани от две различни районни полицейски управления. Идват господата полицаи, казват, ама те са на другия тротуар, това е за другите колеги, обръщат колата и си тръгват. Това са скандални неща, които трябва да се прекратят. И аз лично ще работя, докато този проблем не бъде разрешен, защото наистина в европейска столица до важни административни сгради, било то министерства и столична дирекция на вътрешните работи, да има очевидно престъпление недопустимо.
И последно да ви попитам, как върви организацията на Младежкото обединение на БСП за традиционният събор на Бузлуджа? Какви послания ще отправите младите там?
Знаете, традиционно имаме празник. Това ще бъде на 28 юли, съботата. Качваме се на Бузлуджа. Очаква се да има много, много, много автобуси и много хора. Знаете, от минали години между 50 и 70 хиляди. Разбира се, посланията ще бъдат такива, каквито са присъщи на младите хора. Разбира се, ще вземем отношение и за наболялите теми, които касаят обществото ни, и за културния чек, където имахме добри идеи. Със сигурност ще вземем сега отношение покрай, знаете, покрай Ямболско, с нашите млади специалисти в земеделието също така ще вземат отношение. Наистина, хубав е празника. Хубав празника, много млади хора, много приятели. Наистина едно страхотно изживяване. Аз се надявам и вие и вашите екипи да дойдат, просто да усветят атмосферата. Наистина, нашия празник е страхотен.
Да, Радио К2 ще отрази традиционният събор. Потвърдено ли е вече участието на Горан Брегович и това ще доведе ли до още повече желаещи социалисти, които да присъстват на Бузлуджа?
Ами аз лично не съм запознат с организацията, но участвам и в организацията. Предполагам, че това е въпрос към някои от представителите на изпълнителното бюро и, разбира се, към госпожа Корнелия Нинова. За мен би било една приятна изненада.
Добре, благодаря ви. Ще проследим и традиционният събор на Левицата на Бузлуджа. С това приключва нашето живо включване от приемната на БСП София с общинският съветник Николай Николов и народният представител Ирена Анастасова. Към вас, колеги.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.